Johannes 15, ensimmäiset sanat, minä olen, päättävät Jeesuksen Johanneksen evankeliumissa esittämien minä väitteiden sarjan. Mehän tiedämme, mitä siellä on tätä ennen ollut. Minä olen elämän leipä, minä olen ovi, minä olen ylösnousemus ja elämä, minä olen tie ja totuus ja elämä, minä olen se hyvä paimen ja niin edelleen. Ja tämä kaikki sinänsä oli juutalaisille kauhistus. Talmudissa juutalaisten vanhan testamentin kommentaarissa sanottiin, joka sanoo, minä olen, kivitettäköön. Koska minä olen oli Jumalan nimi. Ja joka kerta, kun Jeesus näitä minä olen väitteitään esitti, hän väitti olevansa Jumala ja todisti omaa jumaluuttaan. Ja siksi, niin kuin Johannes 8, kun Jeesus sanoi, ennen kuin Abraham oli, olen minä. Hän sanoi sen presenssissä, tämän ajan aikamuodossa Jumalan nimenä. Ja silloin juutalaiset poivivat kiviä maasta tappaakseen hänet. Jälleen Jeesus sanoi, minä olen. Tällä kertaa kuulijoina oli vain opetuslapset, ei edes Juudas ollut enää joukossa. Ja tämä Jeesuksen minä olen -vertaus ei kuvaa Jeesuksen suhdetta maailmaan, niin kuin jotkut muut näistä. Minä olen ovi. Siinä Jeesus antoi haasteen maailmalle ja kutsui maailmaa tykönsä. Minä olen ylösnousemus ja elämä. Minä olen tie, totuus ja elämä. Nämä kuuluvat Jeesuksen evankelioimistyöhön tavalla tai toisella. Hän antoi näkyä suhteessa maailmaan. Nyt Jeesus puhui opetuslapsille, minä olen viinipuu, ja puhui oman itsensä ja opetuslasten välisestä suhteesta. Isäni on viinitarhuri, se kreikankielinen sana georgos, tarkoittaako sitä se viinitarhan omistajaa. Ei vain miestä, joka tekee työtä viinitarhassa, vaan miestä, joka sen lisäksi, että tekee työtä viinitarhassa, omistaa sen. Minä olen totinen viinipuu. Nyt ensimmäinen asia tästä viinipuun vertauksesta. Jeesus ei sano, minä olen runko ja te olette oksat, vaan hän sanoo olevansa koko viinipuu. Hän sisältää opetuslapset. Siis nyt Jeesus ei sano, että hän on runko ja te olette oksat, vaan minä olen viinipuu ja te olette oksat. Ja siinä on selvä ero. Jeesus ei vedä rajaa opetuslasten ja itsensä välillä. Tässä olen minä, tuossa olette te. Vaan hän samaistuu opetuslastensa kanssa. Me kaikki kuulumme yhteen. On merkittävää, että joissakin kirjeissään Paavali sanoo, että Kristus on pää ja kristityt ovat ruumis. Mutta on joitakin kirjeitä, joissa Paavali ei edes tee eroa pään ja ruumiin välillä, vaan sinä puhut, että koko Kristuksen ruumis ja Kristus itse on myöskin osa omaa ruumistaan. Ja nyt tässäkään sanomana ei ole se, että olisi ero Jeesuksen ja hänen seuraajiensa välillä, vaan me kaikki olemme osa Jeesusta, sillä Jeesus itse elää ja asuu meissä. Kristus teissä, kirkkauden toivo. Kolossalaiskirje 1:27. Puun koko elämä on jokaisessa oksassa. Sä voit ottaa pienen pistokkaan viinipuusta, istuttaa sen maahan. Eikä siitä kasva vain oksa, sitä kasvaa koko viinipuu. Sen viinipuun elämä moninkertaistuu jokaisessa silmussa, jokaisessa rypäleessä, jokaisessa oksassa. Toisin sanoen, jokaisessa maailman heikoimmassakin uskovassa on koko Jeesuksen Kristuksen elämä. Maailman pienin usko omistaa koko Jeesuksen Kristuksen. Eikö ole valtavaa asia, että tämä on totta? Jos Kristus olisi runko ja me olisimme oksat, me tavallaan jakaisimme Kristuksen elämän ja siinä olisi raja vastaan. Kristuksen elämä riittää vain niin ja niin monelle. Ja sitten me emme voisi mennä ja jakaa sitä eteenpäin. Mutta nyt kun me välitämme sanomaa Kristuksesta, niin meillä on koko Kristus tarjottavana. Onko Kristus jaettu, kysyi Paavali ja hänen vastauksensa oli ei. Jokaisella uskovalla on koko Kristus. Ja se merkitsee myös sitä, että jokaisella uskovaisella on itsessään koko viinipuun elämä. Me puhumme hengellisestä kodista joskus. Me sanomme, että jos minun hengellinen kotini on kansanraamattuseura tai herännäisyys tai helluntalaisuus tai lestadiolaisuus tai mikä tahansa. Ja kun me sanomme näin, mä ymmärrän, mitä se tarkoittaa. Että siinä on se semmoinen porukka, jossa on semmoinen kodin henki ja mä viihdyn siinä. Ja ihmisillä on oikeus siihen. Mutta loppujen lopuksi ei ole kuin yksi koti. Ja se on se koko Jumalan seurakunta. Siinä viinipuussa voi olla yksi oksa, jota me kutsumme helluntailaiseksi, ja toinen oksa, jota me voimme kutsua evankeliseksi. Mutta koko viinipuun elämä on siinä. Sitä varten mä haluaisin sanoa sinulle näin, ja sanon oikein voimakkaasti. Älä jaa sitä viinipuuta. Älä sano, minä olen tuon oksanhaaran hedelmä, herännäisyyden tai helluntailaisuuden, vaan sano, minä olen Jeesuksen Kristuksen hedelmä. Koko Jumalan seurakunta kuuluu minulle ja kaikki sen rikkaudet kuuluvat minulle. Ja minä kuulun koko Jumalan seurakunnalle. Ja kaikki mitä Jumala antaa minulle on tarkoitettu palvelemaan koko Jumalan seurakuntaa. Älä mene sellaiseen lahkohenkeen, jossa sinä näet vain sen, mikä on sinua lähinnä, missä sinä viihdyt. Ja jossa sinä ajattelet, että se paimenen ääni on oman herätysliikkeen saarnamiesten saarnanuotti. Ei se ole sitä. Se paimenen ääni on Jeesuksen Kristuksen evankeliumin ääni, joka sinulle Jumalan sanassa tarjotaan. Ja kaikki Jumalan seurakunnan rikkaudet kuuluvat sinulle. Ajattele, mitä Paavali sanoo ensimmäinen korinttolaiskirje 3, puhuttuaan siitä, kuinka ne korinttolaiset yrittivät jakaa Jeesusta Kristusta. Minä olen Paavalin puolta, minä olen Apolloksen puolta, minä olen Kefaan puolta, minä olen Kristuksen puolta, minä olen Ukkopaavan puolta, minä olen Lutherin puolta, minä olen Hedbergin puolta, minä olen vaikka Kalevi Lehtisen puolta. Ja sinun Paavali on nyrkin pöytä ja sanot, kuulkaa, ei käy tällä lailla, on vain yksi Jumalan seurakunta. Jokainen Jumalan lapsi on sen yhden Jumalan perheen jäsen. Ja sitten hän jatkaa. Ensimmäinen korinttolaiskirje 3:21-23. Älköön siis kukaan kerskatko ihmisistä, sillä kaikki on teidän. Teidän on Paavali ja Apollos ja Keefas. Teidän on maailma ja elämä ja kuolema, nykyiset ja tulevaiset. Kaikki on teidän. Mutta te olette Kristuksen ja Kristus on Jumalan. Ajattele. Kaikki on teidän. Koko Jumalan seurakunnan rikkaus on sinun, ei vain sun oman herätysliikkeesi rikkaus. Mä voin mennä kirjahyllylleni, tätä ajatusta mä rakastan, ja mä voin ottaa sieltä Fredrik Gabriel Hedbergin kirjan Uskon oppi autuuteen ja sanoa, että Hedberg on minun. Minä voin mennä kirjahyllylle ja ottaa sieltä herännäisyyden historian ja sanoa, että Paavo Ruotsan ja Niilo Kustaa Malmberg on minun. Minä voin ottaa sieltä Lutherin kirjan ja sanoa, että Martti Luther on minun. Minä voin ottaa Augustinusta ja sanoa, että Augustinus on minun, Calvin on minun, John Wesley on minun, Bill Bright on minun. Ja minä saan omistaa sen viinipuun koko rikkauden. Kaikki on teidän. Älä kavenna sitä siunausta, minkä Jumala sinulle antaa, vaan uskossa omista se rohkeasti ja iloitse ja nauti ja ole vapaa. Teidän on Paavali ja Apollos ja Keefas. Teidän on maailma. Mitä se tarkoittaa? Ei Kristin tarvitse paita minnekään luostariin. Monta kertaa me ajattelemme, että maailma on niin voimakas. Ja sitten me koitamme eristäytyä maailmasta, ettei maailma vallottaisi meitä. Mutta Paavali sanoo, että teidän on maailma. Suurempi on se, joka on teissä, kuin se, joka on maailmassa. Sanoo Johannes ensimmäisessä kirjeessä. Hän, joka on teissä, on suurempi kuin se, joka on maailmassa. Ja kun sinä ja maailma kohtaatte, kun meet Kristuksen voimassa, niin kumpi sinä häviää, et suinkaan sinä. Sillä Kristus on voimakkaampi kuin maailma. Ja sinä voit mennä ja uskossa omistaa maailman. Ja kun sä näet kauniin luonnon jossakin järverannalla, sanot, että tämä järvi on minun. Ja kun sä lähdet johonkin kaupunkiin ja haluat kertoa siellä Jeesuksesta, sinä voit sanoa, että tämä kaupunki on minun. Kristus on se minulle antanut. Kristus on sen puolesta kuollut ja hän asuu minussa. Kun me puhumme maailmanlaajasta evankelioimisnäystä, niin sinä voit nousta vaikka tuolille seisomaan ja katsoa niin pitkälle kuin silmät kantaa. Ja sanoa, että tämä maailma on minun. Teidän on maailma ja elämä. Moni pelkää elämää, mutta elämä on minun. Saat elää ja omistaa jokaisen hetken. Älä pakene elämää, sillä elämän ydin on hän, joka sanoi, minä olen ylösnousemus ja elämä. Minä olen tie, totuus ja elämä. Ja kuolema. Ja ei sun tarvitse pelätä kuolemaakaan, sillä hän kuoli ja nousi kuolleista. Ja kun sinä näet kuoleman tästä näkövinkkelistä, kuolemasta tulee ystävä, voit sanoa, minun on kuolema. nykyiset ja tulevaiset. Tämä hetki ja huominen on sinun. Omista se kaikki. Kaikki on teidän. Ja te olette Kristuksen ja Kristus on Jumalan. Sinä olet osa tästä viinipuusta ja koko viinipuun elämä sykkii maailman heikoimmassakin uskovassa. Se, että Kristus on koko viinipuu, tarkoittaa myös sitä, että meillä kaikilla on suhde Jeesukseen Kristukseen. Me emme ole kasa irrallisia oksia. Kristillisyys ei ole yksityisyrittäjyyttä, jossa jokainen tekee sitä, mitä lystää ja kulkee omaa tietään. Jeesus Kristus sitoo kristityt yhteen ja me kuulumme hänelle ja me kuulumme toinen toisillemme. Jokainen oksa viinipuussa kuuluu siihen kokonaisuuteen. Koska yhtä oksaa haavoitetaan, koko viinipuu kärsii. Niin kuin Paavali puhuu Kristuksen ruumiista, ja hän sanoi, jos yksi jäsen kärsii, kaikki kärsivät sen kanssa. Kun sinun ystäväsi on surullinen ja itkee, häntä on haavoitettu, loukattu, hän on menettänyt jotakin, hän on epäonnistunut. Sinun sydäntäsi riipaisee, koska te jaatte saman elämän Jeesuksessa Kristuksessa. Kun sinun ystäväsi iloitsee ja riemuitsee ja saavuttaa voittoja, rohkene iloita hänen kanssaan. Te jaatte saman elämän. Hänen voittonsa on sinun voittosi. Ja kun näette toinen toisenne, pankaa kädet toistenne ympärille ja sylkää ja rakastakaa. Sillä kaikki on teidän, myöskin se naapuri, se kaveri, joka sun vieressäsi täällä istuu. Te olette osa samaa viinipuuta. Kummassakin on sama Kristuksen elämä. Raamattu käyttää sanaa koinonia, yhteys, joka on hyvin syvä sana. Se on oikeastaan sellainen olemuksen juurista asti lähtevä yhteys. Kristus on koko viinipuu ja tässä on yksi tämän vertauksen ydinsanomista. Sitten meidän tehtävämme kantaa hedelmää. Hyvin kiva sana tässä, se kantaa hedelmää. Mulla on yksi ystävä Amerikoissa, sellainen saarnamies, ja yhtenä kerran hän kertoi, kuinka hän oli pitämässä kokouksia jossain kaupungissa ja jossakin syystä ohjelma meni sen verran pieleen, että hän oli vapaa iltapäivä. Tämä sattui hyvin harvoin. Ja tämä kaveri mietti, mitä hän tässä tekisi. Ja hän otti sanomalehden kouransa ja rupesi lukemaan. Ja huomasi, että ahaa, täällä oli joku kongressi tässä kaupungissa. Mennäänpäs katsomaan, mikä se on. Ja se käveli sinne kongressikeskukseen ja siellä oli Amerikan laajuinen hedelmänpoimijain kongressi. Ja tämä mies meni ja istui muutamalla luennolla. Ja siinä keskusteltiin hedelmänpoimimismenetelmistä, mitä uusia voittoja tekniikka on saanut tällä alalla aikaan. Ja keskusteltiin palkkatasosta ja keskusteltiin siitä, minkälainen arvostus tällä työllä on ja kuinka tämä on vähän sesonkiluonteista ja niin edespäin. Siellä oli viisaita miehiä puhumassa ja vähemmän viisaita kuuntelemassa. Ja sitten tämä mies lähti kotiinsa ja otti Raamatun ja Johannes 15 ja luki sieltä, mitä Kristus sanoi tällä tavalla, eikö niin? Joka pysyy minussa, jossa minä pysyn, se poimii paljon hedelmää. Ja sitten hänelle tuli ahaa-elämys, eipä sitä niin sanottukaan. Ei Kristus lähettänyt sinua ja minua poimimaan hedelmää, vaan kantamaan hedelmää. Usein me ajattelemme niin, että meidän tehtävämme on poimia hedelmää. Ja sillä me kuljimme ympäri sellainen saaliinhimoinen pilke silmäkulmassa, mistä me löydän sen hedelmän, minkä minä poimin. Mutta Kristuksen ydin tässä vertauksessa, hän puhuu muualla vähän tätä, ei ole hedelmän poimiminen, vaan joku muu. Toinen näkökulma tähän on se, että usein me luemme tämän vertauksen toisin. Me sanomme, joka pysyy minussa, jossa minä pysyn, se tuottaa paljon hedelmää. Mutta ei Jeesuksen sanoma tässä vertauksessa ole edes hedelmän tuottaminen. Oksan tehtävä ei ole tuottaa hedelmää, vaan pysyä viinipuussa. Mikä on kristityn tehtävä? Ei mikään muu kuin olla Jeesuksen hedelmähylly. Kantaa hedelmää. Hedelmän tuottamisestakin on vastuu hänellä eikä meillä. Ja siksi tehtävämme kantaa hedelmää, ei tuottaa. Kristus on hedelmän tuottaja. Jos sanon sen vähän monimutkaisemmin, mutta sanon, että Kristus on subjekti ja hedelmä on objekti eli kohde. Ja siinä välissä on oksa, joka on vain työkalu, väline. Kristus on se, joka sen työn tekee. Hedelmä on tulos. Ja me olemme niitä työvälineitä, joita hän käyttää. Ja silloin meidän asemamme on pienempi kuin mitä me kuvittelemme, sillä me tahdomme aina olla niitä tuottajia, jotka tekevät kaiken itse. Ja itse asiassa Kristus hio ne työvälineensä. Täällä puhutaan puhdistamisesta. Jae 2. Jokaisen, joka kantaa hedelmää, hän puhdistaa, että se kantaisi runsaamman hedelmän. Toisessa jakessa, että jokaisen oksan minussa, joka ei kanna hedelmää, hän karsii pois. Se on hyvin erilainen, erikoinen sana. Ja se kreikankielinen sana karsia on monimerkityksinen sana. Ja yksi sen verbin merkityksistä, airo on se kreikankielinen sana, on nostaa ylös tai kohottaa. Ja jotkut Raamatun selittäjät sanovat tästä, että oksa, joka ei kanna hedelmää, on sellainen oksa, joka viinipuusta, sellainen köynnys, kulkee maata pitkin. Se ei saa kylliksi valoa. Se on hoitamatta. Ja se viinitarhuri tulee ja nostaa sen oksan ylös, tukee sen. Ja sitten saa enemmän valoa ja rupeaa tuottamaan hedelmää. Ja jotkut sanovat, että tässä on kuva nuoresta kristitystä. En tiedä, kuinka totta tämä on. Ja sanovat, että jokainen oksa minusta, joka ei kuin vielä kanna hedelmää, hän nostaa ylös, kohottaa. Jotkut toiset kääntävät sen karsia pois. Ja me emme tiedä, kumpi tässä on nyt se tärkeämpi merkitys. Meidän Raamatun käännöksemme on valinnut tämän karsimisen. Jokaisen, joka kantaa hedelmää, hän puhdistaa. Tarkoittaa sitä, että siitä oksasta karsitaan sellaisia haaroja pois, jotka syövät sen viiniköynnöksen energiaa, mutta eivät tuota. Ja usein ne riipivät lehtiäkin pois ja kaikkia sellaisia haaroja, jotka vain vievät voimaa. Mulla on ilo elää semmoisella alueella, jossa viinirypälettä viljellään aika paljon. Ja siellä kaikki mäet on ihan täynnään viiniviljelystä. Ja kautta vuoden ne ihmiset siellä tekevät työtä. Ja milloin lannottavat, milloin kääntävät maata, milloin nostavat oksaa ylös. Ja kerran vuodessa aina se viinitarhuri tulee ja karsii kuivat oksat pois. Ja yleensä se on keväällä, silloin kun elämä alkaa näkyä, niin että muihin oksiin tulee lehdet. Silloin näkee, mitkä oksat on kuivia ja ne karsitaan pois. Ja sitten vähitellen rupeaa näkymään myöskin, että tuohon ei tule kukkaa. Toisin sanoen, siihen ei tule hedelmää. Ja silloin armotta karsitaan ne haarat pois. Älä syö sitä energiaa. Ja silloin se oksa on puhdistunut ja se oksa kantaa hedelmää. Ja näin Kristus tekee meille. Joskus meillä on ongelmia ja on tuskallisia elämänvaiheita. Sen takia, että Kristus tulee ja sanoo, että kuule, toi asia sun elämässä, se syö sun energiaas. Sä et kanna hedelmää siksi, että sulla on tuo synti omalla tunnollas. Sä et kanna hedelmää siksi, että tuossa asiassa et noudata mun tahtoas. Sä et kanna hedelmää siksi, että tuossa asiassa et uskalla ottaa ratkaisevaa askelta ja uskon riskiä, vaan pakenet ja käpristyt kuoreesi. Ja tuossa asiassa Kristus voi panna sormensa johonkin arkaan paikkaan ja sanoa, että kuule, tuossa sen nöyristelylläsi ja hurskastelullasi pakenet vain totuutta. Kun Jumala haluaa antaa sulle haasteen tehdä jotakin hänen hyväkseen, niin sä kuvittelet, että hurskastaa, että enhän minä nyt mitään ole. Näin sä pakenet vastuuta. Ja Kristus voi panna sormensa näihin asioihin ja karsia kaiken tämän pois, jotta sinä kantaisit runsaamman hedelmän. Se on sitä puhdistamista. Se voi tehdä kipeää, mutta sen lopputuloksena on ilo. Ehto hedelmän kantamisessa, yhteys suoraan Kristukseen. Siellä, missä mä asun, mä oon oppinut sen noin oikein kirkkaasti, että viinipuussa on kahdenlaisia oksia. Hedelmää kantavia ja hedelmää kantamattomia. Ja yksi arvosteluperuste, missä tietää, mikä oksa kantaa hedelmää ja mikä ei, on yksinkertaisesti tämä. Ne oksat, jotka harantuvat suoraan siitä viinipuusta, siitä osasta, mikä tulee suoraan juuresta, ne kantavat hedelmää. Niistä löytyy hedelmä. Ne oksat, jotka harantuvat jostakin toisesta oksasta, eivät kanna hedelmää. Ne eivät saa tarpeeksi ravintoa. Sähän tiedät, minkälainen viiniköynnys on. Se on sellainen pitkä lonkero. Saman näköinen kuin villiviini, joka kiipeää jonkun talon seinään, mutta se ei koskaan pääse kasvamaan niin isoksi sen takia, kun ei ne anna sen kasvaa. Te kaukana juuresta olevat oksat eivät kanna hedelmää. Nyt toisin sanoen oksan oksa ei kanna hedelmää. Ainoastaan se, joka on suoraan yhteydessä siihen juureen ja siihen perusrunkoon. Tämän sanoma on se, että Jumalalla on vain lapsia. Hänellä ei ole lastenlapsia. Vain ne, jotka syntyvät suoraan Jumalasta, on yhteys suoraan Kristukseen, kantavat hedelmää. Jumalan lastenlapset, niistä puuttuu todellinen elämä. Ne eivät kanna hedelmää, ja hedelmästä näkyy, mikä on ero Jumalan lasten ja lastenlasten välillä. Mikä on todellisen kristityn ja nimikristityn välinen ero. Toisin sanoen, tämän kohdan sanoma, kiinni suoraan Kristukseen. Älä jää roikkumaan kenenkään saarnamieheen. Älä sano, että sinä uskot näin ja näin, koska se ja se sanoo näin. Äläkä jää sanomaan, että jos ei tuo yksi ihminen hoida mun sieluani, niin kaikki menee pieleen. Sinulla on ovi auki suoraan Jumalan rakastavalle sydämelle, ja sinä saat mennä suoraan hänen tykönsä, ilman että sun tarvitsee koko aika ajatella, että mitä se ja se ihminen sanoo. Se ihminen on vain oksa. Ja oksasta, jos kasvat oksaan kiinni, sinusta ei tule hedelmää kantavaa kristittyä. Mutta jos sinä kasvat kiinni suoraan Kristukseen, hedelmä on sen luonnollinen seuraus. Ja samoin, kun Jumala käyttää sinua, ja sinä saat johtaa jonkun ihmisen Jeesuksen tykö. Muista 1. Timoteus kirje 2.5. Paavali sanoo, on vain yksi välimies Jumalan ja ihmisen välillä, ihminen Jeesus Kristus. Siinä ei sanota, että on välimies Jumalan ja ihmisen välillä, ja se on se Matti tai Maija Meikäläinen. Sinä et ole välittäjä sen uuden kristityn ja Kristuksen välillä. Ohjaa se ihminen liittymään suoraan Kristukseen, niin että hän ei ole sinun opetuslapsesi, vaan Kristuksen opetuslapsi. Siinä on tehty paljon syntiä näin kristillisissä piireissä. Siinä, että me tahdomme ottaa liian suuren roolin. Ja me tahdomme määrätä, mitä uusi kristitty tekee. Ja meidän asenteemme joskus on sellainen ylhäältä päin tuleva välittäjäasenne. Sen sijaan, että meillä olisi sellainen alhaalta päin tuleva asenne, joka oli Paavalilla. Toinen korintolaiskirja 1.24 on sitten hyvä sana. Ei niin, että tahdomme vallita teidän uskoanne, vaan me yhdessä autamme teitä teidän iloonne, sillä uskossa te olette lujat. Siis Paavali sanoi, että ei minä tahdo hallita sun uskoas. En minä ole sinusta vastuussa. Jeesus on vastuussa. Liity suoraan häneen. Me autamme teitä teidän iloonne. Eihän sanoa, että me autamme teitä meidän iloomme, vaan teidän iloonne. Niin että teillä olisi yhteys suoraan Kristuksen ja Kristuksen ilo tulvisi meidän sydämiimme ja virtaisi meihin ja virtaisi meidän kauttamme. Nykyisen sanoisi nykyaikaisella tavalla, niin voitaisiin sanoa näin, että et omista lapsiasi. Nykyaikana paljon puhutaan siitä, että vanhemmat ei omista lapsiaan. Ja se on ihan totta. Silloin kun ne on pikkusia, me kuvitellaan, että me voidaan käskeä niitä tekemään mitä vaan, ja ne on sellaisia tahdottomia robotteja tai muovailuvahaa, ja vanhempien kasvatusmenetelmät tekee sitten niistä sen, mitä ne lapset on. Ja ehkä hengellisessä elämässä me kuvitellaan näin. Sitten tulee joku semmoinen vaihe, jossa me huomataan, että ei se enää ole niin. Eikä se saa olla niin. Sillä lasten pitää kasvaa omiksi itsekseen, eikä niiden pidä kasvaa vanhempiensa kopioiksi. Ei edes hengellisten lasten. Tavoitteena ei ole se, että joku sanan julistaja tekee ihmiset oman itsensä kaltaiseksi, vaan Kristuksen kaltaisiksi. Siinä on se tavoite. Me tiedämme tulevamme hänen kaltaisikseen, kun hän ilmestyy, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena kuin hän on. 1. Johanneksen kirje 3.2. Siinä on se vaara, että me luomme ihmiset omiksi kuviksemme. Ja unohdamme, että 1. Mooseksen kirja 1.27 sanoo, että Jumala loi ihmisen hänen omaksi kuvakseen. Älä omista niitä lapsias, vaan anna niiden kasvaa itsenäisiksi. Sellaisiksi, jotka löytävät oman identiteettinsä Jeesuksessa, oman armolahjansa, oman tapansa kokea, elää, toimia, rakastaa, auttaa. Ja iloitse, kun näet ne lapset kasvavan kiinni Kristukseen. Hengelliset lapset, jotka ovat saaneet johtaa Kristuksen tykö. Mitä sillä on väliä, jos joku niistä menee johonkin toiseen herätysliikkeeseen tai kirkkokuntaan, jos he kasvavat Kristuksessa ja tulevat Kristuksen kaltaisiksi. Iloitse siitä, että sinun lapsesi vaeltavat totuudessa, niin kuin Johannes puhui omista hengellisistä lapsistaan. vaikkei se tulisikaan sinun kaltaisias. Jos opit tuntemaan itseäsi paremmin muuten, opit myöskin iloitsemaan siitä, että ne ei tule sun kaltaisiksesi. Paavali keräsi ympärille niitä hengellisiä lapsia, joita hän auttoi kasvamaan Kristuksen kaltaisuuteen. Sitten ne lapset tuli määrättyyn ikään ja lähti pois kotoa, ne ei ollutkaan enää Paavalin kanssa. Ja Paavali oli vankilassa kirjoittessaan toista Timoteuskirjettä. Ja sitten Paavali siinä sanoi, että joo, sekin ja se kaveri lähti kalppimaan ja Demas matkusti sinne ja Timoteus on jossakin muualla ja sille piti kirjoittaa kirjettä, kun ei se ollut lähellä. Ja kaikki muut on pois. Luukas yksin on minun kanssani. Ne lapset lähti pois ja Paavali koki sen riipaisevana, niin kuin vanhemmat kokee silloin, kun lapset tulee aikuisiksi ja lähtee opiskelemaan ja töihin ja naimisiin, eikä ne enää ole siinä isän ja äidin helmoissa. Se tekee pikkusen kipeää, kun ne lähtee. Ja sittenkin niille ainoa mahdollisuus kasvaa ja elää oli se, että ne lähti pois ja perusti sitten oman ryhmän ja antoi lapset astensa kasvaa ja omana aikanaan nekin lähti pois. Ja Paavali koki elämänsä lopussa siinä Timoteuskirjeessä yksinäisyyden hyvin riipaisevasti. Ja kuitenkin hän iloitsi siitä, että hänen hengelliset lapsensa oli kasvanut niin, että ne ei enää Paavalia tarvinnut. Siinä oli sellainen hengellisen isän ja hengellisen äidin ilo ja tuska rinnakkain. Elää yhteydessä suoraan Kristukseen, auta toisia elämään yhteydessä suoraan Kristukseen. Niin, että Kristuksen elämä on se, joka vaikuttaa. Sitten, ole kristuskeskeinen. Mitä se tarkoittaa? Tarkoittaa sitä, että kristityn elämän syvin tarkoitus ei ole kantaa hedelmää. Silloin kun alussa ensimmäisiä kertoja tutkin Johannes 15, niin mä ajattelin, että ahaa, selvä, mun tehtäväni on tuottaa hedelmää. Silloin se oli hedelmän tuottamisen luku mulle. Ja mä yritin, mutta kuule, et sä näe sitä mitään puuta puutarhassa ähkivän ja puhkivan, että oksat yrittää saada sitä hedelmää pullistumaan, sitä oksan päästä ulos. Ei se synny sillä tavalla. Mutta näin mä yritin. Mistä se hedelmä lähtisi liikkeelle? Ja mä yritin tuottaa hengen hedelmää. Rakkaus, ilo, rauha, ystävällisyys, pitkämielisyys, sävyisyys, uskollisuus ja hyvyys ja itsensä hillitseminen. Mutta ei se hedelmä synny sillä, että yrittää synnyttää hedelmää. Hedelmä on elämän luonnollinen seuraus. Ja mä olin hyvin kärsimätön nuorena kristittynä. Mä olin niin kuin se kaveri, joka halusi kasvattaa appelsiinipuun. Ja se meni ja se oli appelsiinin siemen kourassaan ja se meni ja pisti sen kukkaruukkuun. Ja sitten se ajatteli, että ahaa, kohta siinä kasvaa appelsiineja. Ja kasteli sitä vähän ja peitti sen ja sitten meni ja nukkui yön välillä. Seuraavana päivänä se kaveri tuli siihen. Ja jokahan se kasvaa, ei näy vielä mitään. Onkohan se jotakin vinossa? Muistinkohan mä oikein painanut sen sinne? Ja sitten se kaivoi se sieltä esiin ja tarkasteli. Ei sitä vielä näy mitään. Ja pannaan takaisin. Et ehkä se vaati enemmän aikaa. Ja panin sinne kukkaruukkuun ja peitti sen ja kasteli. Ja seuraavana päivänä taas takaisin. Ei vielä näy mitään. Ja kaivoi sen esiin. Ja kumma juttu, kun se idä ollenkaan. Ja pisi takaisin ja kasteli. Ja seuraavana päivänä uudestaan. No mikähän siinä on, kun se ei kasva? Ja joka päivä se kaveri tuli. Se oli niin malttamaton, että se ei antanut sille siemenelle aikaa kasvaa. Ja siemen ei koskaan kantanut hedelmää sen takia, että se kaveri ei ymmärtänyt yhtä periaatetta. Ja se oli tämä. Hedelmän kasvu vaatii aikaa. Jos sä paat tänään siemenen purkkiin, niin sä et huomenna vielä niitä appelsiineja syö. Koko se ajatus hengen hedelmästä tarkoittaa sitä, että Jumala käyttää aikaa. Aika on yksi Jumalan työväline. Tässä pienessä fantastisen hyvässä kirjassa, jonka tuosta kirjapöydältä voit ostaa, kuin vihreä kirja. Siinä on sellainen hyvä kuva tästä ajankäytöstä. Muuan opiskelija tuli professorin luokse ja sanoi, että tämä kurssi on niin pitkä ja vaikea, että eikö se ole mitään oikotietä. Se ei viisi vähän helpommalla. Ja se professori sanoi, että juu, on monia paljon helpompia kursseja. Kaikki vaan riippuu siitä, että mistä sä haluat tulla. On paljon helpompia kursseja. Mutta Jumala haluaa sanoa, että miksikä sä haluat tulla. Kun Jumala kasvattaa sienen, hän käyttää siihen muutaman viikon. Kun hän kasvattaa tammen, hän käyttää siihen 200 vuotta. Anna Jumalalle aikaa. Joku sanoi kerran, että jokaisen kristityn kaulaan pitäisi mennä varastamaan tietyömaalta sellainen kyltti, jossa lukee, että rakenteilla. Jumalan työ minussa on kesken vielä. Ja hyvä on, kun on kesken. Jumalalla on aikaa kasvattaa ja tuottaa hedelmää meissä. Ja sitten kun se hedelmä tulee, ei se ole sun hedelmääs, vaan hengen hedelmää. Paavallisena Galattalaiskirja 5.22 puhuu kyllä mun hedelmästäkin, mutta se luettelo ei ole ollenkaan niin kaunis. Ja sitä varten on hyvä muistaa, että on kysymys hengen hedelmästä. Taikka Jeesuksen Kristuksen hedelmästä. Filippiläiskirja 1.11. Kun Paavali kirjoittaa filippiläisille, niin hän esittää toivomuksen, että te olisitte täynnä vanhurskauden hedelmää, jonka Jeesus Kristus saa aikaan Jumalalle kunniaksi ja ylistykseksi. Siis toisin sanoen, hedelmän saa aikaan Jeesus. Hän on hedelmän tuottaja ja sä olit se hedelmähylly. Toisin sanoen, sinä et ole se, joka hedelmää tuottaa. Sitten mä ajattelin kuitenkin, että mikä tässä on se ydin, mikä on sitten mun tehtäväni. Ja huomasin, että tässä luvussa, Johannes 15, siinä on 8 kertaa sana hedelmä, jos ottaa koko luvun. Ja sitten huomasin, että on yksi sana, joka esiintyy paljon useammin, joka on keskeisempi sana, ja se on pysyä. Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Mitä on pysykää minussa? Se sana esiintyy muuten 13 kertaa tässä luvussa. Ja oikeastaan niistä kerroista, jos ottaa 11 jaetta, 10 jaetta alusta, niin niissä on 12 kertaa sana pysyä. Pysykää minussa. Ja niin mä tajusinkin, että mun tehtäväni ei ollut tuottaa hedelmää, vaan pysyä Kristuksessa. Ja se oli jo suuri helpotus. Mutta semmoinen kieroontunut kristitty, kun mä olen, niin mä aina tulkitsen kaiken väärin. Ja niin mä tajusin, että sanalla pysyäkin, silläkin voidaan pilata paljon. Mä ajattelin, että pysyä on sitä, että se, mä oon niin kuin semmoinen oksa, joka koudistuksenomaisesti roikkuu siinä viinipuussa. Niin kuin jossakin puun oksassa, puun haidassa roikkuu siinä ja puristan rystyset valkoisena vielä, kun mä jaksan pysyä, että mä putoa tästä. Ja sitten tuli mun oma suoritukseni, minä pysyn Kristuksessa. Ja rasitti kovasti, enkä jaksannut. Ja vähitellen pääsin tajuamaan, kun mä oikein eilen mun vaimoni kanssa suoritettiin Raamatun tutkimusta tästä, että ei se pysyä sana sisällä sitä, että minä roikun jossakin omalla voimallani, vaan se kreikankielinen sana on oikeastaan olla. Se on hyvin lähellä samaa vivahdetta kuin olla, sen jatkuvaa tapahtumista, josta mun oman suorituksen maku puuttuu. Ja mä rupesin kääntämään tämän toisin, olkaa minussa, tai rentoutukaa minussa, kun Kristus puhuu omasta itsestään. Se ei ole sitä, että minä roikun ja puristan rystyset valkoisena, vaan sitä, että minun allani on kalliopohja, tässä on Kristus, ja minä lepään siinä päällä ja rentoudun, ja hän kantaa. Ja se pysyminen on vain sitä, että minä en lähde sitä pois, vaan minä annan itseni olla siinä Jeesuksen Kristuksen varassa. Toisin sanoen kysymyksessä on hänen suorituksensa, eikä Kalevi Lehtisen suoritus tai Matti tai Maija Meikäläisen suoritus. Ja silloin mä voin olla rentona Kristuksessa. Toisin sanoen, tätä on se pysyä. Mutta vieläkin, mä tajusin, että on yksi sana, joka on paljon, paljon keskeisempi kuin pysyä tässä luvussa. Jos hedelmä siinä oli 8 kertaa ja pysyä sana on tässä luvussa 13 kertaa, niin siellä on 35 kertaa sana minä, tarkoittaen Jeesusta. Kristityn elämä ei ole hedelmäkeskeistä, ei edes pysymiskeskeistä, vaan kristuskeskeistä. David Hedegaard, ruotsalainen teologi, sanoi, että koko evankeliumi voidaan ilmaista yhdellä ainoalla Kristuksen sanalla minä. Hän on keskus. Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Se korostus on tässä. Jeesuksen Kristuksen keskeisyys on se, joka antaa meille sen elämän. Toisin sanoen, mä saan rentoutua siinä, että Kristus on suuri. Ja mä saan uskaltaa olla heikko, koska hän on vahva. Mä saan uskaltaa olla pieni, koska hän on suuri. Mä saan uskaltaa olla paha, koska hän on pyhä ja hyvä. Ja kaikki tämä, mikä on hänen, luetaan minun hyväkseni. Ja niin minä saan antaa jännitysten laueta ja rentoutua, koska minulla on niin hyvä Herra ja niin hyvä vapahtaja. Toisin sanoen, ole Kristuskeskeinen. Älä ole hedelmäkeskeinen. Älä ole pysymiskeskeinen. Älä ponnistele kantaaksesi hedelmää. Se on yksi ihmisen niitä kieroutuneita tapoja yrittää ansaita jotakin. Me ollaan niin kuin se pikkupoika, jonka luokse tuli täti kerran ja sanoi, että ootpas sä iso poika, ja taputti päälaajalle. Ja se poika sanoi, että joo, mutta kun mä synnyin, mä olin vaan tämän mittainen. Loput mä olen itse kasvanut. Ja mä ajatellaan helposti tätä näin uskon elämästä. Joo, tässä on se jumalantuja, mutta loput mä oon tehnyt itse. Ja silloinhan menee pieleen, miedään sen kauhean kasvamisen lain alle, jossa me mitataan omaa hengellisyyttä omilla suorituksilla. Ja lopputuloksena on joko epärehellinen lakihenkisyys, jossa me kuvitellaan kelpaavamme Jumalalle sillä, että me kasvetaan. Tai jos me ollaan enemmän rehellisiä, niin tuloksena on masennus, kun me huomataan, että ei me kasvetakaan kuin väärään suuntaan. Kasvetaan kierroon. Ja ainoa mahdollisuus kantaa hedelmää on se, että Jeesus Kristus on kaiken keskuksena. Ja silloin syntyy hedelmä. Tässä luvun alussa ensiksi sanotaan kantaa hedelmää, jae 2. Jokaisen, joka kantaa hedelmää. Sitten kun me olemme kristuskeskeisiä, seurauksena on jae 2. runsaamman hedelmän, että se kantaisi runsaamman hedelmän. Ja lopputuloksena on sitten, että kannatte paljon hedelmää, esimerkiksi jae 8. Hedelmä, runsaammin hedelmää, paljon hedelmää. Ja kaikki tämä syntyy siitä, että elämän ja koko olemassaolon juuret on Jeesuksessa Kristuksessa. Ja sieltä käsin meitä ravitaan ja meitä hoidetaan. Sitten elämä moninkertaistuu. Mä rakastan tätä sanaa hedelmä. Musta olisi inhottava, jos siinä lukisi tuote. Nykyaikana me eletään sellaista tuotantokeskeistä elämää. Kaikki viedään tehtaaseen ja liukuhihnalta tulee tavaraa. Sieltä voisi tulla autoja ja pesukoneita ja hiusten kuivaajia ja leluja, mitä tahansa. Mikä on hedelmän ja tuotteen ero? Hedelmä on elävä ja tuote on kuollut. Hedelmä on kasvava olento. Se muuttuu, kypsyy. Tuote on lopullinen. Se ei enää muutu, ei kasva, ei kehity. Se voi korkeintaan mennä rikki. Hedelmä syntyy elämästä ja tuote syntyy koneesta. Hedelmän kasvu vaatii aikaa ja Jumala käyttää siinä aikaa. Tuote syntyy noin melkein silmän räpäyksessä, kun me käydään määrätyn prosessin läpi, joka etukäteen on suunniteltu. Ja sitten vielä yksi hyvin tärkeä asia. Hedelmä moninkertaistuu. Siinä on siemen, joka voidaan pistää maahan ja katso, uusi elämä syntyy. Jos sä paat tuotteen maahan, on sitten hiusten kuivaa tai lelu, niin siitä ei kasva mitään autopuuta tai hiusten kuivaa puuta, joka synnyttäisi uusia hiusten kuivaa. Sinne se jää ja sinne mätänee ja ruostuu. Siksi hedelmä on valtavan hieno sana. Ajattele, Kristus valitsi tällaisen sanan. Juuri siksi, että hän tahtoo puhua siitä, että elämä moninkertaistuu. Tuotteet eivät moninkertaistu. Tämä elämä jatkuu kristittyjen kautta toisiin ihmisiin. Hedelmä on hyvin vaativa sana myöskin. Kun me teemme Jumalan valtakunnan työtä, me teemme työtä ihmisten elämässä, ihmisten kautta. Jokainen ihminen on haavoittuva, herkkä arka. Silloin kun tekee työtä jossakin tehtaassa ja vääntelee peltiä, tekee autoja, se on vähän niin kuin tuota runnomista. Hengellisessä työssä ei voi runnoa sillä tavalla. Mooses yritti aikanaan ja koitti muotoilla ihmisiä nyrkillä ja miekalla ja tappoi egyptiläisiä ja hauta sinne Niilin hiekkaan niitä. Joutui lähtemään karkua. Jumala sanoi, kuule, ei ne olla menetelmillä maailmaa valloteta. Ja niin Mooses joutui harjoittelemaan 40 vuotta lampailla, ennen kuin Jumala pääsi sen uudestaan ihmisten kimppuun. Ja silloin Mooses oli oppinut semmoista herkkyyttä, että hän tajusi ihmisten tarpeet ja osasi kuunnella ihmisten sydänääniä. Ja hänestä tuli suuri johtaja siksi, että hänellä oli tällaista sydämen herkkyyttä sekä Jumalaa että ihmisiä kohtaan. Koko tämä sana hedelmästä merkitsee sitä, että sinä saat uskaltaa rakastaa, saat uskaltaa olla herkkä, saat uskaltaa itkeä itkevien kanssa, iloita iloitsevien kanssa, saat kuunnella ihmisten sydänääniä ja saat ottaa jokaisen ihmisen erilaisena yksilönä. Ne hiusten kuivaajat, jotka tulee sitä samasta muotista, ne on samanlaisia. Mutta kun Jumala teki yhden ihmisen, niin sitten hän rikkoi muotin ja teki uuden muotin seuraavaan varten. Niin että meillä tässä maailmassa on miljardeja erilaisia ihmisiä. Jokainen oma yksilönsä, jokaisella oma armolahjansa, jokaisella oma identiteettinsä. Ei ole kahta samanlaista hedelmää. Ajattele, Jumala kunnioittaa sun yksilöllisyyttäsi. Ja kun hän lähettää sinut moninkertaistamaan, hän lähettää sinut kunnioittamaan niiden toisten ihmisten erityisluonnetta ja heidän yksilöllisyyttään. Jumala on jokaiselle antanut oman persoonallisuuden. Ja sinä saat rakastaa sitä toista ihmistä sellaisena kuin hän on, eikä sellaisena kuin hänen sun mielestäsi pitäisi olla. Joskus mä pelkään tässä hengellisessä työssä sitä, kun me halutaan olla tehokkaita, totta kai. Ainakin mä haluan olla. Mutta siinä on joskus helppo luoda sellaisia rakenteita ja koneistoja ja systeemejä, joita me sitten niin kuin tunnottomasti noudatetaan. Ja joskus mun tulee sellainen painajaisunimainen pelko, että me pystytään luomaan sellaiset systeemit, että noin me yhtäkkiä tavoitetaan koko maailma. Ja sitten sitä systeemiä ja koneistoa luodessamme, me kadotetaankin se sanoma, joka meidän sille maailmalle piti julistaa. Niitä sitä puuttuu se sellainen rakkaus. Ja silloin jäljellä on vain helisevä vaski ja kilisevä kulkunen. Ei mikään systeemi riitä. Kun Paavali antoi evankeliumin tessalonikalaisille, hän sanoi, että me annoimme teille ei ainoastaan Jumalan evankeliumia, vaan oman henkemmekin, sillä te olitte meille rakkaiksi tulleet. Ja sitä varten Jumala haluaa, että me olemme tehokkaita, mutta että meillä on herkkä sydän ja rakastava sydän. Ilman sitä meidän koneistomme ruhjoo ja me saamme aikaan tuotteita, mutta hedelmää ei synny, eikä hedelmää kanneta. Meidän ainoa aarteemme ei ole mikään systeemi, vaan evankeliumi, jota me julistamme maailmalle. Ja vain elämä moninkertaistuu. Silloin aikoinaan, kun mä monta vuotta sitten valmistuin Helsingin yliopiston teologisesta tiedekunnasta monen vuoden vaivalloisen opiskelun jälkeen, mulla oli yksi ystävä, joka toi mulle kukkasen onnitteluksi. Mulla on vieläkin se kukkanen jäljellä. Ja se ei kuihtunut koskaan. Se on nimittäin muovikukkanen. Ja tämä kaveri toi mulle sellaisen muovikukkasen, semmoisen valkoisen syklaamin, joka oli tehty muovista. Ja sanoi, että kuule, tämä kukka ei ole aito, tämä on muovia. Mutta niin on se pätevyyskin, minkä sä oot täältä saanut. Ei se ole aito, se on keinotekoinen. Ainoastaan se elämä, jonka Jeesus Kristus antaa sulle, on todellinen pätevyys. Ja mä oon selittänyt sen kukkasen nämä 15 vuotta, ihan pelkästään muistuttamassa mua siitä, että ei mikään pätevyys, ei akateemiset oppiarvot, eikä mikään sellainen riitä, vaan seppä on vasta todellinen pätevyys, jonka Jeesus Kristus antaa, kun elämä, hänen elämänsä on meissä, ja hänen rakkautensa on meissä. Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, että te rakastatte toisianne. Niin kuin isä on minua rakastanut, niin minäkin olen rakastanut teitä. Pysykää minun rakkaudessani. Tämä on minun käskyni, että te rakastatte toisianne, niin kuin minä olen teitä rakastanut. Sen suurempaa rakkautta ei ole kenelläkään kuin se, että hän antaa henkensä ystävänsä edestä. Tämä on kaikki Jeesuksen sovellutus tästä viinipuuvertauksesta. Se on se todellinen elämä. Ja se rakkauden lähde on Jeesus Kristus itse. Ole Kristuskeskeinen, älä hedelmäkeskeinen, älä itsekeskeinen, älä tunnekeskeinen, älä pysymiskeskeinen, älä työkeskeinen. Ainoastaan Jeesuksessa on elämä.